Hei alle sammen. Hører dere meg godt? Vi har altså ikke mikrofon, men jeg skal snakke høyt og tydelig, sånn at dere hører meg. Håper det går bra. Jeg heter Børge Bentsen, og jeg er veldig interessert i hvordan vi kan forklare vår kristne tro for folk som ikke er vant med det. Og det har betydd veldig mye for meg opp gjennom livet mitt, og også grunnen til at jeg ble selv en kristen en gang i ungdomstida. Så det vi skal gjøre nå, vi skal se på et tema som jeg håper skal være interessant, som handler om ateister som ombestemte seg. Og jeg har plukket ut seks personer. Det er blant mine favoritter. Oppe til venstre, C.S. Lewis. Så har vi en som heter Anthony Flew. Så har vi en som heter Francis Collins. Og nede fra venstre så er det Alistair McGrath, Lee Strobel og Nancy Piercy. På grunn av at vi har kort tid, så må jeg gjøre et lite utvalg. Og da har jeg valgt å snakke om fire av disse. Jeg har lyst til å starte med et sitat av Jesus. Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i ødemarken og leter etter den som har kommet bort til han finner den? Og et annet sted sier Jesus, derfor sa jeg til dere, ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min far. Vi skal starte med C.S. Lewis. C.S. Lewis ble født i 1898. Han ble født i Belfast i Nord-Irland. Farens slekt var fra Wales. Faren var da oppvokst i Belfast selv og har blitt advokat i byen, og har blitt en engasjert, sentimental, velmenende brumlebasse, ifølge C.S. Lewis. Moren var irsk prestedatter, litteraturinteressert og med utdanning i matematikk, og var en positiv, varm og fornuftig kvinne som Lewis elsket høyt. Han hadde ellers en livlig fantasi, unge Lewis. C.S. står jo for Clive Staples, eller Staples Lewis. Han hadde en livlig fantasi, og han var livredd for spøkelser og insekter, og hadde han mareritt, så var det gjerne som handlet om det. Det som jeg forteller fra nå, det er fra hans egen bok som heter Surprised by Joy, overrasket av gleden. Han beskriver seg selv som en litt lubben gutt, med stive tommeledd, og at han var ganske introvert. Han var derfor ikke noe glad i sport, noe som gjorde livet til et helvete på kostskolen, der jungelens lov hersket mellom guttene. Clive trivdes aller best når han fikk være alene og i fred med sine bøker, eller leke sammen med sin 3 år eldre bror. De hadde en felles interesse for fantasiuniverser, og broren hans var hans eneste ordentlige venn mens de var barn. Clive utviklet en sofistikert verden med oppdressede dyr som hadde tydelige menneskelige trekk og personligheter, og han tegnet bra. Broren, han var den unge Raja av India og var oppslukt av skip, jernbaner og militære slag. Lewis vokste opp i et religiøst sett ganske avslappet hjem, hvor han lærte aftenbønn og gikk i kirka, men ikke noe særlig utover det som gikk for å være vanlig folkeskikk. Han skriver at han ikke husker å ha hatt noen spesiell interesse for religion i oppveksten, eller å ha hatt noen religiøse opplevelser. Som barn vokste altså Lewis opp med en forestilling om Gud. Men forholdet til Gud var preget av frykt for represalier. Senere i ungdommen kom han under et stress, et selvpåført stress, et slags fromt strev som han ble veldig sliten av. Han forsøkte nemlig å være en god kristen ved å oppfylle all kristen plikt, sånn som han oppfattet det. Antagelig sterkt oppmuntret av en utspekulert djevel. Da han i tenårene til slutt bestemte seg for å gi opp kristendommen og ble ateist, så ble det en stor lettelse for han. Underveis i overgangen mellom barn og ungdom så ble mora syk med kreft og døde. Og effekten som dette hadde på Louis beskriver han slik. Sitat. Alle sitater som jeg gir dere, det er oversatt av meg. Så der skjønner dere, vi må ta litt forbehold, men jeg oppfordrer dere til å lese originalteksten selv. Han skriver, min mors død var en hendelse som noen, men ikke jeg, betrakter som min første religiøse opplevelse. Da hennes sykdom ble erklært uhelbredelig, grep jeg til det jeg hadde lært, at bønn fremsagt i tro ville bli besvart. Jeg bestemte meg derfor at jeg skulle bruke all min viljestyrke til å tro at mine bønner om hennes helbredelse ville bli besvart. Og jeg mente selv at jeg klarte det. Da hun likevel døde, klarte jeg å innbille meg at nå skulle det skje et mirakel. Ingenting skjedde. Og det interessante er at skuffelsen over dette ikke førte til noen konsekvenser. Ting virker ikke alltid. Og det var jeg vant med. Jeg tenkte ikke mer på det. Sannheten er antagelig at den troen jeg hadde hypnotisert meg selv inn i, egentlig hadde så lite med tillit til Gud å gjøre, at når det ikke virket, så fikk det ingen konsekvenser. Jeg hadde henvendt meg til Gud, eller min forestilling om Gud, uten tillit, uten kjærlighet og uten ærefrykt. Jeg forestilte meg at han ville gjøre et mirakel, ikke hverken som frelser eller dommer, men som en slags tryllekunstner. Og når han hadde gjort det, jeg hadde bedt han om, så ville han simpelthen gå sin vei. Det falt meg ikke inn at dette enorme miraklet som jeg forsøkte å forhandle meg frem til, skulle gjøre noe mer enn å gjenopprette status quo. Jeg tenker at barn ofte kan ha en slik tro, og enten bønnene deres blir besvart slik de forventer eller ikke, så får det liten religiøs betydning. Så begynner vi å nærme oss det som skulle være kjernen i Louis sin forklaring på hvordan han etter hvert begynte å søke dypere sannheter. Og det er dette ordet glede. Louis beskriver oppdagelsen av, eller bevisstgjøringen omkring det fenomenet han kaller glede, eller joy på engelsk, gjennom tre tydelige glimt i barndommen. Det første minnet, skriver han, er faktisk et minne om et minne. Jeg sto ved siden av en blomstrende bærbusk, en sommerdag da dette gamle minnet plutselig strømmet fram i meg uten forvarsel, som om det kom fra et dypt sted, som etter århundrers glemsel. Men det var fra en tidligere morgen, da min bror hadde tatt med seg lekehagen sin inn på barnerommet. Det er vanskelig å finne ord for hvor sterk denne opplevelsen var. John Miltons enorme paradisiske lykke kommer kanskje nær. Det var en følelse blandet med lengsel, selvsagt, men lengsel etter hva? Det var i hvert fall ikke etter en tom kjeksboks fylt med mose. Og ikke, selv om jeg var en del av det, min egen fortid. Det varte bare et øyeblikk, og før jeg en gang visste hva jeg savnet, var det forsvunnet igjen. Glimt av lykke var borte, og verden var blitt vanlig igjen. Jeg var etterlatt med en lengsel etter en lengsel som forsvant. Likevel hadde det øyeblikket på en måte betydd mer for meg enn noe annet jeg hadde opplevd. Det andre glimtet kom gjennom nøtteekorn. Og bare gjennom ham, selv om jeg elsket alle Beatrix Potter-bøkene. Men resten var bare underholdning. Ekornet ga meg støtet. Og det plaget meg med noe som jeg bare kan beskrive som ideen om høst. Det høres fantasifullt ut å si at man kan bli forelsket i en årstid, men det var noe slikt som skjedde. Og som sist, opplevelsen handlet om et intenst ønske, en lengsel. Man gikk tilbake til boken ikke for å innfri lengselen, noe som var umulig, hvordan kan man eie en årstid, men for å vekke den på nytt. I denne opplevelsen kom også den samme overraskelsen og den samme fornemmelsen av ubeskrivelig betydning. Det var noe helt annerledes enn hverdagslivets vanlige fornøyelser. Det var noe, som man sier, fra en annen dimensjon. Det tredje glimtet kom gjennom poesi. Jeg hadde allerede blitt glad i Longfellows saga om kong Olaf, det vil si glad i på en overfladisk måte på grunn av fortellingen og rytmen i teksten. Men så, og ganske forskjellig fra dette, som kallet fra en fjern stemme, kom det da. Jeg halvt åndsfraværende bladde meg gjennom boken og fant et dikt som ikke var på rim, nemlig oversettelsen av Tegners Drapa. Og jeg leste. Jeg hørte en stemme som ropte. Balder den fagre er død, er død. Jeg visste ingenting om Balder, og jeg ble øyeblikkelig løftet langt av sted til nordlige himmelstrøk, som jeg lengtet plutselig så intenst etter at jeg nesten følte meg syk. Dette som ikke kan beskrives, var noe kaldt, vidstrakt, strengt, blekt, fjernt. Og så, slik som forrige gang, falt jeg ut av denne lengselen igjen like fort, enda jeg så gjerne ville forbli i den. Jeg kaller dette fenomenet for glede, og bruker det som et teknisk begrep som ikke må forveksles med munterhet eller fornøyelse. Ordet glede, slik jeg bruker det, har bare én ting til felles med de to andre ordene, ved at når man har opplevd det, så ønsker man å oppleve det igjen. Bortsett fra det har begrepet glede en kvalitetsmessig forskjell som også knytter det til en form for savn eller sorg, men på en måte som vi gjerne ønsker å føle. Jeg tviler på om noen som har opplevd dette, noen gang ville, hvis de kunne velge, bytte det bort mot all verdens fornøyelser. Men så er denne gleden aldri i vår makt, mens fornøyelser ofte er det. Senere så skriver Lewis om samme fenomenet glede. Han skriver, begrepet glede er forskjellig fra fornøyelser generelt, men også fra estetisk nytelse. Det må ha et sting, et støt, en uslukkelig savn i seg. Så skal vi se litt på hva han skriver om sin vandring fra ateismen. Både til og fra. Lewis forlot sin tro på Gud og var omtrent 13 år gammel. Det skjedde faktisk en god periode i livet hans. Han hadde akkurat begynt på en kostskole han likte, og som var helt forskjellig fra det marerittet og det helvete på jord som hans tidligere kostskole hadde vært. Rektoren var en god lærer og en god mann, og Lewis fikk virkelige venner. Bestyreren der var en humørfylt og omsorgsfull kvinne. Hvorfor da ga han opp å være en kristen? Han nevner 3-4 ting. For det første så var han utslitt av sitt religiøse strev. Og han lette underbevisst etter en fluktvei. Han følte aldri at han klarte å mestre livet som en kristen. Hans samvittighet minnet ham stadig på at han ikke holdt mål. Det andre han nevner, det var at etter hvert som han lærte om andre religioner, så begynte han å tvile på om kristendommen var så unik. Hvordan kunne de kristne vite at deres tro var rett, og at alle de andre tok feil? For det tredje hadde han en økende intellektuell tvil. Et argument som han fant overbevisende var at hvis Gud har skapt verden, hvorfor er den da så skjør og full av feil? Og han fikk forbilder som var ateister. Og han siterer Lucretius, som oversatt fra latin sier, hadde Gud formet verden, så ville den ikke vært så skjør og full av feil som det vi ser. Og det siste punktet, han ble introdusert for alternativ åndelighet gjennom bestyrerens interesse for det alternative, og han ble fascinert av det okkulte, som var forbudt område for de kristne. Louis skriver om denne prosessen slik. En grunn til at fienden så lett klarte å lure meg vekk fra kristen tro, var at jeg uten å vite det allerede var desperat etter å komme meg vekk fra den. Av en grunn som det kan være verdt å merke seg. For ved en ren misforståelse, og jeg tror fortsatt det var en ærlig misforståelse, hadde jeg forsøkt å praktisere kristentroen på en måte som ble helt ulevelig. Det gikk for eksempel slik. Jeg var blitt opplært, som alle barn, at man ikke bare skulle ramse opp ord når man ba til Gud, men tenke over hva man sa. Når jeg så, da jeg gikk på min første kostskole, bestemte meg for å være en seriøs kristen, ville jeg praktisere dette. Først gikk det greit, men snart begynte et falskt samvittighetsnag å melde seg. Ikke før hadde jeg kommet til amen, før tvilens stemme meldte seg. Jaha, men tenkte du nå virkelig over det du sa? Og så litt mer forsiktig, tenkte du like grundig gjennom det som i går? Svaret ble av en eller annen grunn nesten alltid nei. Nei vel, sa stemmen da, bør du ikke da prøve på nytt? Og så prøvde jeg å adlyde igjen og igjen, uten å vite om det kom til å bli bra nok neste gang. Louis gikk fra kristendom til ateisme og fortsatte en vandring gjennom flere faser med ulike livssyn og fascinasjoner. Det neste som skjedde var at Louis fordypet seg i norrøn mytologi. Han fortsatte å utvikle sin indre fantasiverden. Han laget land, persongalleri og dramatiske historier inspirert av den mytologien han leste, og levde i en slags tilstand av to parallelle verdener, den virkelige og den som var skapt av fantasien. Han ble fascinert av det okkulte. Han ble deretter oppmerksom på det hellige. Dette siste skapte interesse for å lære mer i den retningen, og så fikk han en dyp respekt for logisk og kritisk tenkning, bevisførsel og gode resonnementer. Han snublet etter hvert over bøkene til kristne forfattere, for eksempel G.K. Chesterton. Og Louis skriver, «Da jeg begynte å lese Chesterton og George MacDonald, ante jeg ikke hva jeg begav meg ut på. En ung mann som forsøker å være ateist kan ikke være nok forsiktig med hva han leser. Det er feller overalt. Bibler som ligger åpne, millioner av overraskelser, som Herbert sier, finmaskede nett og arrangementer. Gud er, om jeg skal si det, veldig skruppelløs. Og han skriver også, den store fiskeren ledet sin fisk, og jeg drømte ikke om at kroken hans allerede var i tungen min. Men to store framskritt var skjedd. Bergson hadde vist meg hva nødvendig eksistens var, og fra idealismen hadde jeg kommet et steg nærmere å forstå ordene, vi gir deg ære for din store herlighet. altså det hellige. De norrøne gudene hadde gitt meg et hint av det, men jeg trodde ikke på dem. Jeg hadde begynt å tro på det absolutte. Og så nevner Lewis flere bøker og bekjentskaper som bidro. Det var Chesterton og MacDonald, men også Samuel Johnson, Herbert Spencer, John Milton, Platon, Aeschylus, Virgil. Dere kan få manuset. Når det gjaldt de kristendomskritiske forfatterne som Lewis egentlig helst ønsket å være enig med, sånn som Bernard Shaw, H.G. Wells, John Stuart Mill, Edward Gibbon og Voltaire, så var de underholdende, men det virket tynt. Det manglet dybde og en følelse av levd liv, mente han. Da han begynte som fakultetslærer, ble han kjent med to kristne som betød veldig mye for han. Det var Dyson og Tolkien. Gjennom det siste bekjentskapet mistet han dessuten to fordommer som han hadde fått med seg hjemmefra, nemlig aldri å stole på en papist, som var en katolikk, og heller ikke en filolog. Og Tolkien var begge deler. Og vennskapet med Tolkien skulle vise seg å bli særlig viktig for Lewis, ikke bare personlig, men også som forfatter. Og jeg antar at noen i forsamlingen har satt pris på både Ringenes Herre, som Tolkien har skrevet, og Narnia-bøkene som Lewis har skrevet. Og som i en sånn parentes, så har jeg fått gleden av å være på den puben der de pleide å møtes og lese opp hverandres tekster. Så det var veldig morsomt. Lewis studerte flere filosofier og religioner i sin søking etter sannheten, og panteisme var et trossystem som fascinerte ham, men som han etter hvert forkastet. Han skriver om dette. Panteister tror at Gud på en måte besjeler universet, slik du besjeler din kropp. At universet nesten er Gud, slik at hvis universet ikke eksisterte, så ville heller ikke Gud eksistere. Og alt du finner i universet er en del av Gud. Den kristne tanken er helt forskjellig. De tror at Gud oppfant og laget universet slik en mann lager et bilde eller et musikkstykke. Maleren er ikke selv et bilde. Og dør ikke om maleriet blir ødelagt. Man kan si at han har lagt mye av seg selv inn i det, men man mener da bare at det som er vakkert eller interessant med maleriet har kommet fra hodet hans. Hans evner er ikke i bildet, slik man mener at det er i hodet eller i hendene. Hvis du tenker at forskjellen mellom godt og ondt ikke er så viktig, så er det enkelt å si at alt i denne verden er en del av Gud. Men hvis du tenker at noe er virkelig ondt, og at Gud er virkelig god, så kan du ikke snakke på den måten. Da må man tenke at Gud er forskjellig fra verden, og at enkelte ting som står i motsetning til Guds vilje. Det er enkelte ting som står i motsetning til Guds vilje. Konfrontert med kreft eller en slum, kan panteisten si at hvis du bare kan se det fra et guddommelig synspunkt, så vil du se at også dette er Gud. Den kristne vil da svare, for noe fordømt sludder. For kristendommen er en kjempende religion. Den tenker at Gud skapte verden, at rom og tid, varme og kulde, farger og smaker, dyr og grønnsaker, er ting som Gud har laget etter sitt eget hode, slik et menneske kan skape en fortelling, for eksempel. Men den tenker også at en god del har gått feil med den verden som Gud har laget. Og at Gud insisterer og insisterer veldig høylytt på at vi skal sette ting i rett stand igjen. Samtidig reiser dette et stort spørsmål, selvsagt. Hvis Gud skapte verden, hvorfor har det da gått så galt? I mange år nektet jeg å høre på det kristne svaret på dette spørsmålet, for jeg følte at uansett hva du sier og hvor gode argumenter du har, er det ikke bare mye enklere å si at verden ikke er skapt av en intelligent og moralsk kraft. Er ikke alle argumentene bare et forsøk på å bortforklare det innlysende? Men så skjønte jeg at dette kastet meg inn i et nytt dilemma. Mitt argument mot Gud var at universet virket så grusomt og urettferdig. Men hvor fikk jeg denne ideen om rettferdig og urettferdig ifra? Et menneske kaller ikke en linje for krokete uten å ha en oppfatning av hva en rett linje er. Og sammenligner jeg universet, hva sammenlignet jeg universet med når jeg kalte det for urettferdig? Hvis hele greia var dårlig og meningsløs og urettferdig fra A til Å, hvorfor skulle da jeg, som jo var en del av dette, reagere så sterkt på det? En mann føler seg våt når han faller i vannet fordi han ikke er et sjødyr. Mens en fisk vil ikke føle seg våt. Jeg kunne selvsagt gitt opp ideen om rettferdighet og kalt det for min egen private idé, men da ville samtidig mitt argument mot Gud falle sammen. Argumentet som baserte seg på at urettferdigheten i verden var noe virkelig. Ikke bare noe jeg tilfeldigvis ikke likte. Så i det jeg forsøkte å bevise at Gud ikke eksisterte, og at virkeligheten var meningsløs, så måtte jeg da forutsette at en del av virkeligheten, nemlig min egen idé om rettferdighet, var full av mening. Konklusjonen ble at ateisme var for enkelt. Hvis hele universet var meningsløst, så ville vi ikke ha funnet det ut. På samme måte som at hvis lys ikke hadde eksistert, så hadde heller ingen skapninger hatt øyne, og vi ville aldri ha funnet ut at universet var mørkt. Så mørke ville vært et ord uten mening. Louis forlot panteisme som idé og kom fram til at han var blitt en teist. En som tror at det finnes en gud eller en skaper. Og så meldte den gamle pliktfølelsen seg igjen. Og han skriver, så snart jeg ble en teist begynte jeg å gå i den lokale kirken på søndager og i universitetskapellet på ukedagene. Ikke fordi jeg trodde på kristendommen, heller ikke fordi jeg mente at kristendom og teisme var nesten det samme, men mest fordi jeg ville heise rent flagg på en måte, som ingen kunne misforstå. Jeg gjorde da lydighet mot en kanskje misforstått form for æresfølelse. Å være kirkegjenger bød meg egentlig imot. Jeg var jo ikke antiprestelig, bare veldig antikirkelig, skal jeg si. Så Louis var nå teist. Men det stoppet ikke der. Og Gud lot han ikke være i fred med sin allmenne aksept av at det fantes en skaper. Gud fortsatte å trekke på ham. Etter hvert som jeg nærmet meg en konklusjon, skriver han, følte jeg en økende motstand inni meg. En følelse nesten like sterk som min tidligere motstand mot teismen hadde vært. Like sterk, men av kortere varighet, for nå forsto jeg den bedre. Hvert steg jeg hadde tatt fra det absolutte til ånd og fra ånd til Gud, hadde vært steg i retning av det mer konkrete, det mer nærværende, det mer tvingende. For hvert steg jeg tok, jo mindre kunne jeg kalle min sjel for bare min egen. Å akseptere inkarnasjonen, at Gud kom som menneske i Jesus Kristus, var et steg i samme retning. Det brakte Gud nærmere, eller nær på en ny måte. Og dette, fant jeg ut, var noe jeg ikke ønsket. Men å kjenne igjen årsaken til motstand, var også å innrømme hvor skammelig og håpløs den var. Jeg husker godt når, men ikke helt hvordan, de siste stegene ble tatt. Jeg ble kjørt til dyrehagen i Whipsnade den morgenen, i strålende sol. Da vi startet turen, trodde jeg ikke at Jesus Kristus var Guds sønn. Men da vi kom fram til dyrehagen, så trodde jeg det. Enda hadde jeg ikke tenkt spesielt mye på turen. Heller ikke hadde jeg hatt noen spesielle følelser. Spesielle følelser er kanskje det som har spilt minst rolle når det har skjedd noe viktig i livet mitt. Men det var som når en mann, etter å ha sovet lenge, fortsatt ligger urørlig i senga og blir klar over at han har våknet. Slik var det på bussen den dagen. En slags udefinerbar oppvåkning. Louis hadde nå kommet altså til tro på Jesus Kristus som Guds sønn, ikke bare at Gud fantes. Dette fikk han til å føle at han var presset opp i et hjørne. Hva skulle han gjøre nå? Han hadde ingen ønsker om å ta konsekvensene av denne nye erkjennelsen. Og så etter alle muligheter for å gjøre unntak for seg selv. Og han skriver. Siste sitat i dag fra C.S. Lewis. Gud var nå utvilsomt og per definisjon selve forstanden med stor F. Kunne Gud da vise forståelse overfor meg og forsikre meg om at alt nå var greit slik det var? Nei, jeg fikk ingen forsikringer om det. Tvert imot, total overgivelse var det som ble forventet. Et helhjertet sprang ut i mørket. Den harde virkeligheten som man ikke kan forhandle med, var nå kommet til meg. Kravet var ikke engang alt eller ingenting. Det stadiet var allerede passert. Den gangen jeg satt på bussen, ble rustningen tatt av. Snømannen var begynt å smelte. Nå var jeg kommet til det punktet hvor kravet simpelthen bare var alt. Prøv å se for deg meg alene på et rom i Magdalen College i Oxford. Kveld etter kveld fordypet i arbeid, og hvert øyeblikk jeg tok en pause, kunne jeg kjenne på det konstante, ustoppelige nærværet fra ham som jeg ikke hadde det minste lyst til å møte. Det jeg fryktet aller mest, hadde skjedd. En dag i Trinity-terminen i 1929 ga jeg til slutt etter og innrømte at Gud er Gud. Jeg gikk på kne og ba, antakelig som Englands mest motvillige og nølende konvertitt. Jeg forsto ikke da det som i dag framstår som innlysende og åpenbart, nemlig hvor utrolig stor Guds ydmykhet er, som er villig til å akseptere en omvendelse på slike vilkår. Den bortkomne sønn gikk tross alt hjemover på sine egne ben. Men hvem må ikke beundre den kjærlighet som vil åpne de høye portene for en bortkommet sønn som blir ført inn under ville protester, der han vrir seg, spreller og slåss og jakter på enhver mulighet til å komme seg unna. Det latinske begrepet «compelle intrare», «nøde til å komme inn», har riktignok blitt brukt som en unnskyldning for overgrep, og vi grøsser ved tanken. Men rett forstått sier ordene noe om dybdene i Guds barmhjertighet. Guds hardhet er vennligere enn menneskers bløthet. Og hans tvang er vår frigjøring. Det var C.S. Lewis. Vil dere ha pause? Nei. Ta en 5 minutter. En kort pause.